Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία. Την Κυριακή, παραμονή Χριστουγέννων, τη Δευτέρα Χριστούγεννα. Είμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν. Τώρα πρέπει να πω ότι παρακολουθώντας την πολιτική μας ζωή διαπιστώνει κανείς ότι συνήθως οι τρικυμίες είναι τρικυμίες σε ποτήρι. Μεγάλη τρικυμία ξέσπασε, για παράδειγμα, εξ αφορμής και της παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, για την τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Μετανάστευσης, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κερίδης, και αφορά την νομιμοποίηση της εργασίας, και όχι της παραμονής, την νομιμοποίηση της εργασίας ανθρώπων που ήδη δουλεύουν στη χώρα, παράτυπων μεταναστών. Λαθρομετανάστες τους αποκαλεί ο ίδιος και ορισμένοι εκ των υπουργών της κυβέρνησης. Λαθρές ζωές δεν υπάρχουν όμως. Παράνομη ή παράτυπη μετανάστευση υπάρχει. Τρικυμία σε ποτήρι, διότι η συγκεκριμένη διάταξη αφορά, αν θέλετε τη γνώμη μου, κυρίως την ανάγκη των ασφαλιστικών ταμείων να εισπράξουν πρόσθετες εισφορές σε μια εποχή πολύ δύσκολη για τα οικονομικά τους. Αυτοί ήδη εργάζονται στη χώρα, ήδη βρίσκονται στη χώρα. Η νομιμοποίηση της εργασίας τους λοιπόν είναι το θέμα, προκειμένου πρώτον να υπάρχουν εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και δεύτερον, αν θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική αιτία και αφορμή για αυτή τη ρύθμιση, να μπορούν να εργαστούν εντός εισαγωγικών νόμιμα και στα μεγάλα έργα που γίνονται αυτή την περίοδο, όπου υπάρχει τεράστια απουσία εργατικών χεριών. Γιατί βέβαια οι ελιές, τις οποίες χρησιμοποίησε ως παράδειγμα ο κύριος Κερίδης, πρέπει να τον ειδοποιήσουμε ότι έχουν ήδη μαζευτεί. Ήταν λίγο προθύστερο το παράδειγμά του. Αναφέρθηκε στις ελιές και είπε ότι μπορεί να χάσουμε 1,5 δις αν δεν μαζευτούν οι ελιές. Τώρα οι ελιές, κύριε Κερίδη, τώρα υπουργέ μου οι ελιές, έχουν ήδη μαζευτεί. Επομένως η πρόθεση είναι αυτή να μπορέσουν να εργαστούν σε δημόσια έργα, να εργαστούν για παράδειγμα κάτω στο Ελληνικό, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη από εργάτες, να εργαστούν επίσης στον αγροτικό χώρο, όπου η έλλειψη εργατικών χεριών έχει επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λείπουν πάνω από 200.000 εργατικά χέρια στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, σε δουλειές που προφανώς οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν. Και πρόκειται για εφάπαξη ρύθμιση. Είναι ρύθμιση δηλαδή που αφορά αυτούς που ήδη βρίσκονται στη χώρα και εργάζονται σε μαύρη εργασία για 3 χρόνια. Τρικυμία σας λέω στο ποτήρι. Δεν αφορά αυτούς που τώρα θα έρθουν, αυτούς που τώρα έρχονται, και επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη για την παράτυπη ή παράνομη μετανάστευση, για τον απλούστατο λόγο ότι για αυτούς παραμένει η ρύθμιση των 7 ετών. Τρικυμία σε ποτήρι. Κόντρα για την κόντρα. Και επομένως αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι άλλες είναι οι σκέψεις που κρύβονται πίσω από το συγκεκριμένο τζατζάρισμα. Δεν ξέρω ποιες είναι και δεν θέλω να κάνω υποθέσεις, δεν θέλω να πω στη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θέλω να χρεώσω προθέσεις σε καμία πλευρά, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Αλλά πολλά κυκλοφορούν στη δημοσιογραφική και στην πολιτική πιάτσα. Yeah. όλοι αυτοί οι δραστήριοι πολιτικοί άνδρες που σε κάθε ευκαιρία ψάχνουν την τρικυμία στο ποτήρι για να παίξουν ρόλο, να ακουστούν, να διαφοροποιηθούν, να κάνουν μια δήλωση στα μέσα ενημέρωσης. Πού ήταν όλοι αυτοί χθες στην κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου? Με άδεια έδρανα έγινε η συζήτηση. Μιλούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί επί ώρες χθες το απόγευμα και κάθε φορά στα έδρανα υπήρχαν οι βουλευτές του κόμματος, ο αρχηγός του οποίου μιλούσε. Όλοι οι υπόλοιποι απουσίαζαν. Είναι αυτοί οι ίδιοι που προβληματίζονται την επομένη των εκλογών για την αποχή των πολιτών από τις κάλπες. Χθες όμως απήχαν οι ίδιοι από την κορυφαία συνεδρίαση της χρονιάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Το θέαμα είναι θλιβερό και έχουν μεγάλη ευθύνη με την εικόνα που δίνουν, διότι όταν οι ίδιοι απέχουν από την κορυφαία στιγμή του Κοινοβουλίου, το σήμα που περνά προς την ελληνική κοινωνία είναι αυτό. Είναι σήμα απαξίωσης των πολιτικών μας πραγμάτων, του κοινοβουλευτισμού μας. Είναι σήμα αποχής από τα πολιτικά πράγματα και όχι ενεργού συμμετοχής, όπως θα έπρεπε να εκπέμπουν διαρκώς οι εκπρόσωποι του έθνους. Μόνο στην ομιλία του Πρωθυπουργού γέμισε δυστυχώς η αίθουσα. Προηγουμένως ήταν άδεια και μάλιστα στις πρώτες ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, στις 3-4 πρώτες ομιλίες, ήταν τελείως άδεια. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση στο Κοινοβούλιο για να συνδεθούν και οι αμοιβές με την παρουσία τους. Ίσως. Είναι μια ιδέα. Αν δεν υπάρχει πολιτική συνείδηση, μήπως να υπάρχει κάποιο είδους μπαμπούλας και ο μόνος τον οποίο μπορώ να αντιληφθώ ότι ενδιαφέρονται οι κύριοι βουλευτές, ο μόνος μπαμπούλας είναι οι αμοιβές τους. Τώρα, αν μας αρέσουν οι τρικυμίες σε ποτήρι στην πολιτική ζωή, φαίνεται δυστυχώς ότι και στην κοινωνική ζωή μερικές φορές υπάρχουν τρικυμίες σε ποτήρι, πίσω από τις οποίες επίσης δεν θα ήθελα να κάνω δίκη προθέσεων, κρύβονται όμως συχνά συμφέροντα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι ακροατές μας από τη Γερμανία και ιδιαίτερα από το Μόναχο έστελναν μηνύματα και σε μένα και στο Terence Quick, σύμφωνα με τα οποία κλείνει το ελληνικό σχολείο εκεί που έχει πάνω από 700 Έλληνες μαθητές. Αποκαλύπτεται ότι δεν κλείνει το ελληνικό σχολείο. Ότι έχει σύμβαση με το κτίριο αυτό για άλλο 1,5 χρόνο. Και ότι εκεί παίζεται ένα παιχνίδι του ιδιοκτήτη του κτιρίου, δυστυχώς και με ορισμένους από την ελληνική κοινότητα, για να αυξήσει το ενίκιο, το μίσθωμα, κατά πάνω από 50%. Και ότι στήθηκε ένα έργο για να πιεστεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι ακούω, έτσι μαθαίνω. Δυστυχώς το λέω με πολύ μεγάλη στενοχώρια. Γιατί εμείς, όπως πάντα, σπεύσαμε αγνά να υποστηρίξουμε. Αλλά βεβαίως, όταν σου λένε από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν γίνεται να μην διαπραγματευτούμε τα χρήματα των φορολογουμένων με τα οποία πληρώνουμε το ενίκιο του σχολείου, εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό. Και όταν σου λένε ότι δεν κλείνει το σχολείο γιατί είχε 1,5 χρόνο ακόμα συμβόλαιο για το κτίριο και μέσα στον 1,5 αυτό χρόνο οφείλουμε να διαπραγματευτούμε όταν μας ζητούν 50 και 60% αύξηση, εκεί σηκώνεις και τα χέρια ψηλά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Γιάννη Κατσαρό, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Γενικέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, με αυτή την υπόθεση, διότι έχω μπερδευτεί. Σπεύσαμε με αγνή πρόθεση και ο Terence Quick και εγώ να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, γιατί μας έστειλαν μηνύματα, αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας. Πράγματι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτός ο μεγάλος λόγος ανησυχίας που έβγαλε στο δρόμο μαθητές, μικρές ομάδες μένα, αλλά έβγαλε μαθητές και γονείς, και υπήρξε ολόκληρη διαμαρτυρία που στήθηκε απέναντι στο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι, όπως το είπατε και νωρίτερα, έχουμε σύμβαση που ισχύει έως τον Ιούλιο του 25. Δηλαδή μέχρι τότε οι μαθητές μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα στέγασης του σχολείου. Παράλληλα υπάρχει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που πρέπει να γίνει και προβλέπεται μέσα στο συμβόλαιο, και για την οποία το ελληνικό δημόσιο φρόντισε να διορίσει νομικό εκπρόσωπο ώστε να γίνει διαπραγμάτευση όπως πρέπει. Και γιατί τέτοια έμφαση στη διαπραγμάτευση? Διότι, όπως το είπατε, υπάρχει ένα αίτημα για αύξηση από τη μεριά του ιδιοκτήτη η οποία ξεπερνά το 50%. Αυτό λοιπόν δεν θα μπορούσε κανένας δημόσιος λειτουργός που θέλει και έχει την έννοια του δημοσίου συμφέροντος ψηλά να το δεχθεί χωρίς να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Θα κινδύνευε να θεωρηθεί ότι προχώρησε σε καταχρηστικές ενέργειες και ότι θα έπρεπε να ελεγχθεί ο ίδιος.
Τώρα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο, και δεν μας δόθηκε αυτή η εικόνα. Μας δόθηκε η εικόνα ότι λύγει τώρα η σύμβαση στο τέλος του χρόνου. Θέλω, κύριε Γενικέ, κύριε Κατσαρέ, να μας πείτε ποιες είναι οι προθέσεις όμως της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το συγκεκριμένο σχολείο. Θα μείνει ανοιχτό το σχολείο? Και γενικότερα παρακαλώ να μας πείτε τι γίνεται με τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και τους απόδημους Έλληνες και, και τα παιδιά των απόδημων Ελλήνων. Είναι ένα κρίσιμο θέμα και έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια και λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε κάνει εκπτώσεις στο θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των απόδημων.
Προβλήματα μπορεί να έχουμε, και τα προβλήματα σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνονται κυρίως τα σχολεία, και αυτό γιατί ξέρετε είναι υψηλής σημασίας προτεραιότητα η λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, και μας ενδιαφέρει, και το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει με ό,τι τρόπο μπορεί. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα όμως μεγάλο, το οποίο έχει να κάνει με τα οικονομικά της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι πλέον οι χορηγήσεις και τα επιμίστια τα οποία παίρνουν οι εκπαιδευτικοί μας στο εξωτερικό είναι κρατημένα σε ένα επίπεδο που πολλές φορές, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν κάνει ελκυστική την θέση στο εξωτερικό. Άρα δεν έχουμε εύκολα αιτήσεις από εκπαιδευτικούς να πάνε και να στελεχώσουν τα σχολεία μας, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά στις χώρες εκεί που πηγαίνουν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το εξετάζουμε συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, και σύντομα θα πάμε και σε άλλες προτάσεις αναβάθμισης και σε δράσεις ενίσχυσης της ελληνόγλωσσης. Αλλά σε αυτή τη φάση, και όταν μιλάμε για τα σχολεία, ειδικά ας πούμε για τα σχολεία της Γερμανίας, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ειδικά δε στο Μόναχο υπάρχει, και αυτό σχετίζεται, υπάρχει και η επιχορήγηση του Βαβαρικού Δημοσίου για τα ελληνικά σχολεία. Αλλά αυτή είναι μια επιχορήγηση, γιατί είναι ένα θέμα, γυρίζω στο προηγούμενο θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο θέτουν οι γονείς και λένε, μα με την επιχορήγηση τι σας πειράζει, σας δάνε και 50%. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο θέλουμε να ενισχύσουμε την εκπαίδευση των παιδιών και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Μέσα από τις επιχορηγήσεις αυτές θα εξασφαλίσουμε καλύτερο εξοπλισμό, καλύτερα υλικά, όλη την στήριξη που χρειάζονται τα σχολεία για να λειτουργήσουν καλύτερα. Δεν είναι ανάγκη να πάνε σε κάποιες τσέπες ιδιοκτητών αυτά τα χρήματα, επειδή τα δίνει το Βαβαρικό Δημόσιο, και που πάλι σας λέω ότι δεν γνωρίζουμε, γιατί αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των μαθητών και από τις ανάγκες όπως διαμορφώνεται με βάση αυτόν τον αριθμό. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, τα σχολεία μας θα τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο σε όλες τις περιοχές και θα προσπαθήσουμε να έχουν σωστή λειτουργία.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γενικέ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Κατσαρός. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που μου λέει βγήκαν δύο δυνατές ειδήσεις χθες από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πράγματι βγήκαν δύο δυνατές ειδήσεις. Η μία είναι αυτή που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια και είναι μια θετική είδηση. Είναι μια είδηση που φέρνει την Ελλάδα ξανά στον πολιτισμένο κόσμο. Είμαστε η μόνη χώρα, η μόνη χώρα, να μην πω στο πλανήτη, στην Ευρώπη σίγουρα. Ίσως και στον πλανήτη, γιατί και η Βόρεια Κορέα επιτρέπει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ίσως και στον πλανήτη. Είμαστε πάντως σίγουρα η μόνη χώρα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε που έχουμε μόνο δημόσια πανεπιστήμια και απαγορεύουμε τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θετική είδηση. Περιμένουμε με ποιο τρόπο θα διαμορφωθεί το σχετικό νομοθέτημα για να μιλήσουμε περισσότερο, για να ασκήσουμε κριτική ίσως σε επιμέρους πλευρές. Όμως η ουσία είναι θετική και εμείς έχουμε δημόσια πάρει θέση υπέρ της απελευθέρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης εδώ και πολλά χρόνια και για οικονομικούς λόγους. Είναι δυνατόν 10.000 Ελληνόπουλα το χρόνο να πηγαίνουν μόνο στην Κύπρο για να σπουδάσουν και να φεύγουν χρήματα από την πατρίδα που θα μπορούσαν να είναι εδώ και να ενισχύουν τη δική μας οικονομία? Για να μην μιλήσω για το πόσοι σπουδάζουν στα ευρωπαϊκά ή στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μόνο στην Κύπρο πηγαίνουν 10.000 παιδιά το χρόνο να σπουδάσουν. Και η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει παγκόσμιο μαγνήτη, καθώς σε μια σειρά επιστημών και γνωστικών αντικειμένων η χώρα μας έχει παγκόσμια φήμη. Θα μπορούσε να αποτελέσει εκπαιδευτικό κέντρο με παγκόσμια έγκλη και ακτινοβολία. Η δεύτερη σημαντική είδηση, και περιμένουμε και άλλες τέτοιες από το στόμα του Πρωθυπουργού στη συνέχεια και των αρμόδιων υπουργών, είναι η αύξηση κατά 20% των αμοιβών των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τις εφημερίες τους. Είχε προηγηθεί και μια αύξηση 10% στους μισθούς τους, είναι μια πρόσθετη ενίσχυση, χρειάζονται και άλλες. Χρειάζονται και άλλες, δεν αρκούν. Οι γιατροί μας φεύγουν. Αν κάνετε μια βόλτα στα μεγάλα νοσοκομεία της Ευρώπης, είναι γεμάτα Έλληνες γιατρούς. Γεμάτα Έλληνες γιατρούς. Διότι οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε να επιστρέψουν αυτά τα καλά μυαλά για τα οποία έχει ξοδέψει χρήματα ο φορολογούμενος πολίτης, γιατί σπούδασαν εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια. Και πρέπει να στελεχώνουν τη δημόσια υγεία. Πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Πάντως οφείλουμε να χειροκροτήσουμε αυτό το βήμα που έγινε χθες, γιατί είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Και κάθε τι θετικό που γίνεται πρέπει να επισημαίνεται. Αυτό πρέπει να κάνει και η αντιπολίτευση, για την οποία έχω μια θετική κουβέντα να πω. Είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χθες ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες. Επιτέλους προσέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την δύναμή του, την κοινοβουλευτική του δύναμη, σε όσους στηρίζουν τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, την Ελληνική Λύση και άλλες δυνάμεις στο κοινοβούλιο. Και βέβαια αυτό ξεκίνησε και πρέπει να το καταγράψουμε και να του το πιστώσουμε από μια παρέμβαση του πρώην υπουργού, του κυρίου Γιάννη Ραγκούση, στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Επικοδομητική αντιπολίτευση χρειάζεται η δημοκρατία μας, ώστε να ακούγονται προτάσεις, να ακούγονται σχέδια, να ακούγονται λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα να προχωρήσει μπροστά.